Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
No niin, hyvät huomenet tai hyvää aamupäivää vaan niillekin, jotka ovat liittyneet tässä aamun aikana seuraan. Täällä Helsingissä paistaa aurinko, on oikein mukava pakkassää ja mikäs tässä on mennessä nimittäin mukava ja mieluisa aamuvieras tässä, Klaus Korhonen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Joo, mitenkä se aamu pastorilla lähtee normaalisti käyntiin, onko selvät niin kuin aamurutiinit?
Jotakuinkin tänä aamuna keitin vaimolleni kaurapuuron ja sitten juostiin siinä yhdessä kahvit ja pidettiin pieni rukoushetki ja sitten lähdin tänne radioon.
Teillä on pitkä taival.
50 vuotta yhdessä.
Onko täynnä jo?
On jo, on paremmalla puolella jo.
Onnea vaan.
Kiitoksia.
Joo. Eli meidän 50 vuotta, kun mennään taaksepäin, niin mennään sinne 70-luvun alkuun.
Joo, tai oikeastaan 60-luvun loppuun ihan. Se oli 68 itsenäisyyspäivän tienoilla, kun me mentiin naimisiin.
Missä menitte naimisiin?
Oulussa. Oulussa, joo. Oulun saalimissa, niin sanotussa vanhassa puusaalimissa, Otto Koivukangas siunasi meidät avioliittoon.
Joo, sä oot vähän niin kuin sieltä päin kotoisin Kalajoen kupeesta.
Joo, oikeastaan Rautiosta. Se kuuluu nykyään Kalajokeen. Se on mun syntymäpaikka, jossa aika usein sitten viivyn pidempäänkin ja nytkin olin siellä juuri hiihtelemässä.
Joo, se on jotenkin siellä lakeuksilla, niin siellä sielu lepää, että siellä ei se ei käy voimien päällä.
Joo, se on
vaikka lähtee totta hiihtelemään.
Joo, se avaruus, se kun on laajaa tilaa, niin siitä mä tykkään.
Joo, oot sä tämmönen kotiseuturakas ihminen?
No kyllä, täytyy myöntää, että kotiseutu merkitsee minulle aika paljon. Hmm.
Klaus Korhonen, sä olette pitkälinjan saarnamies, monta maata ja mantua nähnyt Suomessa ja myöskin tuolla Euroopassa ollut. Sinulla on uutuuskirja Paimenen päiväkirja. Mä ehdin vähän vilkuilla sitä kirjaa ja mun täytyy sanoa, että mä tykästyin kyllä siihen otteeseen, mikä tuossa kirjassa on. Oliko vaikea ikään kuin avata päiväkirjansa, koska päiväkirjahan on oikeastaan aika henkilökohtainen.
No se on tietynlainen riski, että avaa päiväkirjansa. Siinä on pakko astua ihan sellaisena kuin on esiin. Mä olen muutenkin kyllä pitänyt ihanteena sitä, että voisi olla se, mitä on, mahdollisimman luonnollinen. Koska tässäkin työssä, niin kuin varmasti monessa muussakin, niin siinä helposti syntyy jonkinlainen ihanne siitä, millainen olisi oltava. Millainen on hyvä saarnamies, hyvä paimen, hyvä pastori. Ja helposti vetää itselleen jonkinlaisen roolin, joka on loppujen lopuksi raskasta ja joka voi johtaa vaikka uupumukseen. Ja mä olen huomannut sen, että mitä enempi on oma itsensä, sitä helpompi on olla.
Joo, sä kerroit siinä kirjan sivuilla itse asiassa vähän semmoisesta niin kuin painiskelusta tämän niin kuin asian suhteen, että sä olisit ehkä halunnut olla vauhdikkaampi ja karismaattisempi puhuja kuin mitä koit itse olevasi.
Joo, kyllä. Kyllä jossakin vaiheessa pian sen jälkeen, kun lähdin evankelistaksi tuolla jostakin Kainuussa, muistan ensimmäisiä kertoja, kun pääsin puhumaan. Ja mulla oli se kuva, että helluntai-evankelistan täytyy olla vauhdikas ja pitää käyttää ääntä. Ja mä huomasin, että kun mä sitä ääntä käytin, niin sieltä rupesi irtoamaan aamenta ja hallelujaa. Mutta tunsin itseni jotenkin vieraaksi siinä roolissa ja huomasin, että mähän alan väsyä. Ja sitten kuitenkin vähitellen löysin sen oman itseni ja oman tapani julistaa. Ja huomasin sitten loppujen lopuksi, että kuulijatkin, tai ainakin monet kuulijat hyväksyivät minut juuri sellaisena kuin kuin ole.
Niin sehän on, Klaus Korhonen, se on tämmöinen tietynlainen dilemma siinä suhteessa, että kun sä puhut tai teet jotain, laulat tai puhut, niin, niin toisen tavoitteena on saada mahdollisimman äänekäs vastaanotto ja jossain tapauksessa puhuja on onnistunut hyvin, kun hän saa porukat aivan hiljaiseksi ja vähän silmänkulmakin kostuu.
Niin, niin kyllä. Kyllä se näin on. Oikeastaan hyvin ratkaiseva opetus tuli minulle Gösta Bergsteiniltä, edesmennyt Philadelphia-seurakunnan saarna. Ja hän eräällä raamattutunnillaan sanoi meille nuorille julistajille, että tämä antoi tällaisen ohjeen, että älä yritä, vaan välitä. Mm. Siis älä yritä olla jotakin, mitä et ole, vaan välitä sitä, mitä sinulla on omalla persoonallisella tavalla. Ja tämä on läpi elämä ollut mulle erittäin tärkeä ohje.
Hei, mennään sitten Klaus Korhonen pikkusen taaksepäin ja mennään tuonne ihan alkuaikoihin. Siis mä en ole jotenkin realisoinut sitä, sä oot jotenkin niin vahvasti identifioitunut niin kuin hellutalaisuuteen ja se nyt mä tietysti ymmärrän, sä oot Kalajoen suunnalta sieltä kotoisin. Siellä tuollainen vanhollisille stadionlaisuus on niin kuin aika yleistä. Niin siinä suhteessa on aika ihan tyypillinenkin tarina varmaan, että sunkin taustat on itse asiassa perhetaustat siellä vanhoillisi lestadiolaisuudessa.
Joo, kylläkin yleensä lestadiolaisuudessa.
Niin, lestadiolaisuudessa.
Mun sukuani isän puolelta, mun sukuni on hyvin lestadiolainen. Minun isoisäni oli paikallisen rauhayhdistyksen perustajajäsen aikoinaan. Sitten taas äidin puolelta meillä on hyvin niin kuin herännäisvoittoista sukua. Mutta äitini ja isäni tulivat molemmat uskoa lestadiolaisuuden piirissä. Mutta pian sen jälkeen sitten tapahtui hajannus lestadiolaisuudessa ja he jäivät tähän niin kutsutun rauhansanalaisuuteen. Että se on ollut jollakin tavalla mun lapsuudessa mun hengellinen kasvuympäristöni.
Mikä on sellainen, vääjäämättä hän vaatteisiin tarttuu, niin mikä on sellainen asia, minkä sä oot kantanut tästä lestadiolaisuudesta tai niin kuin ehkä herännäisyydestä niin kuin mukana? Mikä on sellainen asia, mitä sä ehkä arvostat siellä?
No mä arvostan sitä arjen läheisyyttä, anteeksi antamuksen korostusta. Ei tarvitse olla täydellinen. Syntejä tulee ja niitä voi pyytää anteeksi, niitä julistetaan anteeksi. Se on tietysti erittäin jotain hyvin arvokasta. Mulla on muuten kokonaisuutena muutenkin hyvin lämmin muisto tästä lapsuuteni hengellisestä ympäristöstä.
Millä tavalla vanhempasi suhtautuivat? Sinusta tuli sitten helluntalainen.
He olivat oikeastaan aika avaria ihmisiä. Ja he arvostivat sitä, että haluaa olla uskossa ja yllättävän vähän he millään tavalla sitä kritisoivat, vaikka oli vasta 13-vuotiaana, että se oli oikeastaan lapsen ratkaisu, mutta isäni suvussa oli joitakin helluntalaisia ja hän arvosti kovasti heitä, se saattoi vaikuttaa siihen. Ja sitten äitini kysyi, siellä Rautiossa oli, Sipilän perhe oli tuollainen johtava perhe rauhansanalaisuudessa ja hän kysyi neuvoa tältä Sipilän emännältä, että mitä tehdä, kun kylän emännät sanovat, että nyt kiellät tuon pojan kulkemisen sillä kokouksissa, niin tämä emäntä sanoi, että älä kiellä, jos se on Jumalan työtä, sitä vastaan ei tule asettua ja jos se sitä ei ole, niin se haihtuu itsestään pois. Se oli hyvin viisas neuvo.
Joo, tuosta itse asiassa, tuosta kun sanoit, että tulit 13-vuotiaana uskoon, eikö näin?
Joo,
se
kyllä,
meni, niin täällä oli tämä kommentti, mikä itse asiassa itsekin on elänyt sellaisessa niin kuin kulttuurissa, jossa tietyllä niin kuin lahkolaisuus on ollut pienen huomion kohteena tai pilkan kohteena, ja täällä oli tällainen kommentti, kun sinusta on tullut lahkolainen, kun kuolet, niin et pääse siunattuun kirkkomaahan, vaan sinut kuopataan sivakka suoraan. Tämä oli joku paikallinen suoilmi.
Niin on. Ja, se on huvittavaa, että kun mä tulin kouluun uskoontulon jälkeen, niin tuota, mun samaikäinen 13-vuotias koulukaveri hyvin vakavasti otti minut syrjään ja varoitti minua näillä sanoilla.
Tuossa Klaus Korhonen, toisaalta kun sä puhuit tuossa siitä tämmöisestä niin kuin armollisuudesta ja tuota, noista, niin siellä taas niin kuin, aika paljon puhut itse asiassa, sä oikeastaan lainasit John Burke esiin, että täydelliset älköön vaivautuko. Ja sitten siellä oli sellainen lause, mikä sattui aika tehokkaasti kyllä minuun, niin se, tuota, koska tämä on semmoinen asia, jota mä aina ihmettelen, että mikään ei karkota ihmistä tehokkaammin kuin tunne siitä, että uskovat ovat ylimielisiä ja valmiinen vastauksinen aina oikeassa. Toihan on se äärilaita.
Niin, tämä on.
Jollain sä oot niin kuin ymmärtänyt nuorena jo ehkä jonkun sellaisen asian.
No en tiedä, ymmärsitkö vielä ihan nuorena, että kyllähän sitä on kantapäin kauttakin paljon oppinut tätä elämän raadollisuutta ja omaa raadollisuuttaan. Ja, ja sekin täytyy tunnustaa, että niin kutsutuissa maailman ihmisissä, jotka välttämättä eivät ole millään tavalla uskonnollisia, on todella upeita ihmisiä, jotka kaikin tavoin moraalissa eettisesti ovat hyvin korkeatasoisia ihmisiä. Ja meissä uskovissa on sitten taas toiselta vastaavasti, on myöskin todella hienoja ihmisiä, mutta meitä on hyvin monenlaisia ja
on myöskin mätämunia.
No, en ole koskaan kenestä uskovasta käyttänyt sellaista ilmaisua, enkä edes itsestäni, mutta me olemme hyvin raadollista väkeä ja me emme ole uskovia sen takia, että me olisimme jotenkin parempia ihmisiä, vaan paremminkin sanoisin, että me emme pärjää ilman Jumalaa.
Mm. Soitetaan Klaus Korhonen tähän musiikkia. Kysyin sinulta vähän toivekappaleita. Pekka Simojoen Särkyneiden majatalo.
Se on mun seurakuntaihanteeni. Särkyneiden majatalo.
Se on hienosti sanottu. Kuunnellaan. Pekka Simojoki on Särkyneiden majatalo.
Radio Day. Herätys.
Aamu vieraana pastori Paimenne, Klaus Korhonen, uutuuskirja Paimenen päiväkirja tässä käsittelyssä. Ihan lyhyt historian kertaus, Klaus, tuossa sitä alkuaikaa käytiin ja lähdit evankelistana. Se siihen aikaan, kun evankelistaksi lähti, niin puhuttiin siitä, että lähdettiin palkattomana. Ikään kuin vähän niin kuin testattiin, että onko kaverista.
Joo, se oli hyvin tuollainen yksinkertainen testi, että jos ihmisiä tuli uskoon ja selvisit hengissä, niin olet Jumalan kutsuma.
Joo,
ei minkäänlaista palkkaa tai kannatusta ei luvattu evankelistalle.
Oliko nälkäpäiviä?
No en voi sanoa, että olisi ollut, että kyllä oikeastaan me elimme aika huolettomasti.
Niin.
Siis monta kertaa sitten, kun on ollut vakinainen palkka myöhemmin, niin oikeastaan ollut enempi taloushuolia joskus välillä.
Joo. Elättämisen huolia. Hei, Klaus Korhonen, sä olet ollut Oulun helluntaiseurakunnan johtamana pastorina, sä oot ollut Kuopiossa, sä oot ollut Saalem-seurakunnassa, sen lisäksi sä olet ollut pitkään Itävallassa.
Kyllä joo. Siis ihan nuorena lähdimme Itävaltaan tuollaisen seurakunnan perustamistyöhön ja olimme siellä 10 vuotta. Ja sitten nyt sitten vielä eläkkeelle jäätyänikin, niin tie johti Itävaltaan ihan yllättäenkin oikeastaan.
Joo, mua vähän hymyilitti, kun mä luin tätä uudelleen lähtöä siinä, että säkin olit vähän niin kuin laskeutumassa, kun mä oon aina ollut vähän sitä mieltä, että nämä pastorit eivät osaa niin kuin jäädä eläkkeelle, niin sulle kävi ihan samalla tavalla.
Niin, mä ajattelin olla poikkeus ja rakennettiin tänne mun kotikylään jopa pieni talviasuttava mökkikin ja ajattelimme olla siellä hyvin paljon, mutta syntymäpäivänä juuri sain kirjeen sitten yllättäen Itävallasta, jossa kutsuttiin sitten uudestaan sinne.
Kyllä, mutta hei, säkin olette oman saarnaajan uran aikana tehnyt ikään kuin tällaisia kutsumuslaskelmia. Sä esipuheessa kirjoitat näin, olen tehnyt itselleni kysymyksiä, joita en ehkä saisi tehdä, onko ollut mieltä rakentaa elämä idealistisen julistajakutsumuksen varaan, onko kannattanut aina erottua muista, olla ihmisten joukossa jonkinlainen kummajainen, onko ollut silkkaa tyhmyyttä muuttaa parikymmentä kertaa, repiä itsensä ja lapsensa juuriltaan, aloittaa, lopettaa, tulla ja lähteä. Nuorena ei tullut mieleenkään, että tämä olisi kaikkein parasta, mutta palava halu oli mennä kutsumuksen tietä tuntemattomaan. Onko tämä tällainen niin kuin kutsumuksen ikään kuin testaaminen ja kyseenalaistaminen ja samalla sitten kuitenkin niin kuin vastausten löytäminen, onko tämä riivaa, onko tämä niin sanotusti, niin onko tämä niin ollut koko uran ajan sellainen?
Joo, ei voi sanoa sillä tavalla, että se olisi ollut mikään pysyvä olotila. Joo. Ei missään tapauksessa, mutta joissakin elämänvaiheessa sitä on pysähtynyt miettimään, että miten elämä olisi voinut mennä. Olisiko saanut paljon helpomman elämän, jos en olisi valinnut tätä tietä. Ja tällaista kutsumuslaskelmaa tai laskemista on kieltämättä jossakin elämänvaiheessa ollut. Ennen kaikkea se tietynlainen muukalaisuuden tunne, se erilaisuuden tunne, kun olipa missä tahansa, niin on vähän aina erikoinen tai kummajainen. Se on minua joskus kiusannut tässä saarnaajan tai paimenen osassa.
Niin, perheen kanssa muuttaminen täysin uuteen ympäristöön, se on yksi osa sitä.
Kyllä, ilman muuta, ja siinähän täytyy sanoa, että lapsethan ovat varmasti kokeneet tämän muuttamisen ja tämän meidän perheen erikoisen aseman erikoisen paljon voimakkaammin jossakin vaiheessa, kun me aikuiset olemme sitä kokeneet.
Oletko missään vaiheessa, Klaus Korhonen, ajatellut, että sä et enää halua jatkaa tätä? Että sä oot niinku kyseenalaistanut oman kutsumuksen?
Ehkä joitakin lyhyitä hetkiä on ollut elämässä, mutta tämä kutsumustietoisuus on ollut niin syvällä minussa jo ihan nuoresta asti, että mä olen aina päätynyt siihen, että mun elämäni onnellisin osa on kuitenkin siinä, että mä saan elää siellä seurakunnan keskellä ja tässä riemastuttavan värikkäässä joukossa, hyvin erilaisten ihmisten keskellä, joita yhdistää rakkaus Jumalaan. Että se on kuitenkin, ja siihen johtopäätökseen olen aina uudestaan tullut.
Mä muistan oma isäni, joka oli myöskin saarnamies, niin hän löi jossain vaiheessa hanskat tiskiin ja sanoi, että ikään kuin, että olen epäonnistunut, ei tule tuloksia, ihmisiä ei tule uskoon.
No se epäonnistumisen tunne, se on kyllä niin kuin paljon useammin mielessä kuin tämmöinen varsinainen kustannuslaskelma. Ja se on ehkä johtuu osittain siitä, että helluntailiikkeen tapaisessa herätysliikkeessä ihanteet ovat erittäin korkeat. Me haluttaisiin olla kasvava liike. Me haluttaisiin, että ihmisiä tulee uskoon. He ottavat vastaan maailman parhaan sanoman. Joo. Ja uskomme Pyhän Hengen ihmeitä tekevään vaikutukseen. Ja kuitenkaan, kun me emme aina välttämättä sitä arjessa näe, päinvastoin saattaa olla, että koemme sarjan epäonnistumisia, niin se on yksi kaikkein koettelevimpia asioita tässä saarnaajan uralla.
Mä oon aina arvostanut, olen ajatellut itse, että mä en koskaan voisi mennä tavallaan tuolle paikalle, eikä minusta voisi tulla pastoria, vaikka nuoruudessa varmasti moni sitä niin kuin odotti, mutta mä ajattelin niin kuin siinä suhteessa, että kun sä oot pastorina siinä, sä oot puhumassa siinä, sä oot kritiikin kohteena, sä oot semmoisessa niin kuin valokeilassa, että sua seurataan koko ajan, niin oletko sä kokenut sen saarnaajana niin kuin, tämmöisenä niin kuin paineena?
No kyllä, mä en ole semmoinen luontainen esiintyjä. En ole mikään lava-ihminen. Ja kyllä se minulle on aina tietynlainen jännitys ja paine astua sinne ihmisten eteen. Ja se on vaativaa.
Mutta tämä kirjankin nimi on Paimenen päiväkirja. Kun sä olet paimen, niin sä olet sitä 24 tuntia. Ja sä olet ehkä jopa tulosvastuullinen.
Mä en haluaisi liittää tähän paimenen tehtävään tätä sanaa tulosvastuullisuus. Se tuntuu niin bisnesmaailman ilmaisulta, mutta tietyllä tavalla olen sitä kuitenkin.
Mutta sun täytyy pitää se seurakunta kasassa ja sen täytyy pitää vireenä ja toimivana.
Kyllä, ja ennen kaikkea, jos mahdollista, hyvin voivana.
Niin.
Niin, että seurakunta voisi hyvin. Että seurakunnan niskassa ei olisi, että minä omaa tulospainettani heittäisin niinkö seurakunnan päälle, että pitäisi tapahtua, tai että syyttäisin seurakuntaa tai vaatisin seurakunnalta jotakin, vaan minun pitäisi pystyä johtamaan seurakunta vihreille laitumille.
Niin
kuin tässä Raamatun kauniissa kuvassa sanotaan, että ihmiset voisivat hyvin. Arjen keskellä on aivan tarpeeksi kipeitä asioita ja paineita ja rikkinäisyyttä ja kaikkia mahdollista ikävää. Seurakunnan tulisi olla tämmöinen lepopaikka Jumalan laumalle.
Mm. Ja pastorinkin pitäisi olla levännyt.
No kyllä, sitä on vaikea muita johtaa lepoon, ellei itse siihen ole päässyt.
Niin, mä tiedän, että se ei ehkä saarnaajille ole välttämättä niin kuin helppo niin kuin asia, koska on paljon asioita ja sun täytyy huolehtia sielunhoidosta ja sun täytyy olla koko ajan niin kuin käytettävissä. Oletko pystynyt pitämään itselläsi sellaisen rajan? Että
no kyllähän tämä seurakunnan johtajan tai seurakunnan paimenen tehtävä on hyvin kokonaisvaltainen. Paimenen tulee olla lauman keskellä. Tavoitettavissa olla laumaa varten, elää lauman kanssa, ymmärtää laumaa. Mutta ei kukaan selviä tällaista vaativasta kokonaisvaltaista tehtävästä, ellei välillä pysty vetäytymään jonnekin syrjään. Ja mulle on ollut sitten tämä syrjään vetäytyminen lähinnä sitä, että mä lähden sinne jonnekin kotiseudulleni hiihtelemään, kävelemään metsään, tekemään jotain ihan täysin muuta. Ja se mahdollisuus kuitenkin on aina olemassa, kun hän suunnittelee työn sillä tavalla, että pääsee välillä irtautumaan. Ja kyllä se täytyy sanoa, että seurakuntien vastuunkantajat kyllä ymmärtävät sen, että seurakunnan paimen saarnaaja tarvitsee myöskin hiljaisuutta ja aikaa itsellä ja ennen kaikkea tietysti niin kuin valmistautumiseen saarnatehtävään. Niin se on kyllä asia, mikä yleensä ymmärretään.
Sinä jopa jossain kohtaa vähän arasti kysyit tällaista rukousaikaa, rukousvapaata.
Niin, se on oikeastaan vähän
seurakunnalta.
Se on vähän epätavallista, että pyydetään ihan rukousaikaa. Mutta
se oli
muistan,
kaksi viikkoa tai jotain.
Muistan, kuinka Markku Vuorinen joskus kertoi, että Kai Anturi lähetti hänet, en muista miksi ajaksi, jonnekin metsään rukoilemaan. Ja mä ajattelin, että olisiko se mahdollista tänä päivänä. Muista oli semmoinen hyvin vaativa vaihe ja olin kyllä aika väsynytkin ja mä vanhemmistolle Saalimissa esitin, että haluaisin lähteä rukoilemaan 2 viikoksi. Niin mä olin täysin yllättynyt, että yksikään ei panut vastaan. Kaikki pitivät sen ihan hienona ja hyvänä asiana, jopa työtoveritkin. Että kyllä meidän seurakunnan vastuunkantajat ymmärtävät tämän puolen pastorin työssä.
Yksi asia, mikä oikeastaan kolahti itseäni tuossa lyhyen tarkastelujakson aikana, niin se oli se, että sä itse asiassa aika ymmärtäväisesti puhuit sellaisista uskovaisista ja seurakuntalaisista, jotka ovat ikään kuin pudonneet tai hypänneet niitä rattailta pois.
Ja mä olen yhä enemmän vuosien varrella alkanut tuntea syvää myötätuntoa tai olen alkanut yhä enemmän ymmärtää tällaisia ihmisiä. Ja tähän sivuun jäämiseen voi olla niin monenlaisia syitä. Ja se, minkä tuossa jo aiemmin mainitsin, että kun meidän liikkeessä ihanteet ovat korkeat ja monet saattavat juuri näiden korkeiden ihanteiden takia sitten sitten ajautua pettymykseen. Siis ne eivät kuitenkaan toteudu omassa elämässä, eivätkä muidenkaan elämässä. Seurakuntaelämästä löytyy niin paljon kaikenlaisia puutteita ja vikoja. Ja sitten erikoisesti on tullut vastaan myöskin omien lasten kohdalla, on tullut tämä toisen tai kolmannen sukupolven ongelma. Ei ole aina helppo tämän nousevan uuden sukupolven omaksua itsestään selvinä kaikkia asioita ja kokemuksia, joita meillä edellisellä sukupolvella on ollut, jotka ovat olleet meille erittäin tärkeitä ja luovuttamattomia. Siis tämä on hyvin tämmöinen monitahoinen asia, tämä seurakunnista syrjään jääminen, joka vaatisi erittäin paljon ja erittäin nöyrää seurakunnan vastuunkantajien tutkistelua.
Hmm. Oikeastaan kun mennään niin kuin vuosikymmeniä taaksepäin, niin siitä oli ehkä nöyryys kaukana. Niitä ei oikeastaan ymmärretty kauheasti. Ja. Se oli tietyllä tavalla lakihenkistä, että sinä olet tehnyt väärin ja se oli jollain tavalla niin kuin kohtelu armotonta.
Niin, kyllä se täytyy myöntää, että meidän herätysliikkeessä, niin kuin monissa muissakin, niin oli hyvin, jossakin vaiheessa hyvin tuollainen vaativa ja tosiaan lakihenkinenkin suhde seurakunnan hoitamiseen ja usein oli paljon sellaisia vaatimuksia, jotka liittyvät myöskin ihmisen ulkoiseen pukeutumiseen tai sitten musiikkimakuun tai johonkin muuhun käyttäytymiseen, jotka usein olivat kuitenkin hyvin epäolennaisia asioita loppuoluvuksi, mutta ne olivat näkyviä ja ne nostettiin usein jotenkin uskovaisuuden mitaksi. Tässä suhteessa on tapahtunut erittäin paljon kasvamista. Tänä päivänä tilanne ei yleensä ole se, mitä se oli joskus 60-luvulla.
Mm. Tässä ehkä kevyesti voi myöskin tehdä tällaisen aasinsillan, että Klaus Korhonen, että tämmöinen vanha tai ehkä vähän uudempi sanonta, että me emme opeta lapsia, vaan lapset opettavat meitä. Niin vähän sivuttiin tätä niin kuin omien lasten niin kuin elämää. Niin mä luulen, että säkin oot ollut isänä ja pastorina, niin sä oot aina silloin tällä omilta lapsilta kuullut kommenttia ja pientä opastusta.
Kyllä olen kuullut, ja vaikka se joskus saattaa tuntua kipeältä, jos on kysymys jonkinlaista kritiikistä, mutta kun huomaa, että sen takana on kuitenkin rakkaus, että kyllä lapset meitä rakastavat siitä huolimatta, vaikka he eivät kaikessa olekaan samaa mieltä, niin se tuntuu kuitenkin hyvältä, ja oikeastaan juuri lasten kautta, omien lasten kautta, niin kun avautuukin jotenkin semmoinen avarampi käsitys seurakunnan hoitamisesta ja tuommoisen vielä omassa kasvuprosessissaan elävän nuoren ymmärtämisestä.
Mm. Tyttäresi Jona on yksi Suomen rivin artisteja siellä, ja sä valitsit häneltä tällaisen kappaleen kuin Kesken.
Se on minusta erittäin merkittävä kappale, sillä se kertoo juuri siitä, miten herkkä vaihe ihmisellä, varsinkin nuorella ihmisellä, on siinä omassa kasvuprosessissaan. Sitä ei saisi mennä häiritsemään, ei saisi tuomarina esiintyä silloin, kun pitäisi olla rinnalla kulkija.
Sanoja on paljon, silti liian vähän. viivaat. Hologrammi, joka nauraa sun kanssa paljon, koskettaa haluut, mut se on vaan ilmaa. Pulkkamäki, joka jatkuu ja jatkuu liian pitkään, etkä saa sun vauhti hidastumaan. Et vaan saa sun vauhti hidastumaan. Älä oo niin nopea antaa tuomioo, ei musta muuten mitään tuu. Perhosen toukka tai paraneva haava, mä oon kesken niin kuin puoli kuu. Kesken niin kuin puoli kuva. On kuva, joka tippui sun lompakosta maahan, mistä tietää, löytääkö mua kukaan. Löytääkö mua kukaan. Älä oo niin nopea antaa tuomioon, ei musta muuten mitään tuu.
Ja Mikael Juntunen.
Aamuvieraana uutuuskirjansa kanssa täällä studiossa pastori Klaus Korhonen, Paimenen päiväkirja on tämä. Tämä oli hieno laini tuosta Johannan, olisi Jonan levyltä. Älä ole niin nopea antaa tuomioon, ei tästä mitään muuten tuu.
Niin, tämä juuri tämä elämän keskeneräisyys. Tässähän ennen kaikkea puhuttelee tietysti niin kuin nuorta ihmistä. Eräs kasvatusalan asiantuntija sanoi, että hän haluaa nuorille, tuollaisella kehitysvaiheessa oleville nuorille, soittaa tätä Jonan kappaletta. Mutta kyllä se on minusta ihan jo keski-iässä olevalle ja meikäläisen ikäisellekin, niin se on hyvä. Hyvä. Musta on niin kuin niin vapauttavaa ja niin paljon helpompaa olla, tunnustaa olevansa vielä keskeneräinen. Ja siihen liittyy vielä sitten sekin mahdollisuus, kun on vielä kesken, niin voi vielä kehittyäkin, voi vielä kasvaakin joillakin elämän alueilla.
Siellä oli yksi hauska, tai itse asiassa aika vetoava lausahdus tuolla kirjassa, älä yritä vaan välitä.
Niin, kyllä.
Onko se sun motto?
No en mä nyt sano tässä elämän kaikkein päällimmäisen motto, mutta se on auttanut minua tässä julistajan tehtävässä. Että minulla on lupa juuri itselläni ominaisella tavalla, vaikka en täyttäisikään näitä hyvien pastorien tai karismaattisten puhujien mittaa, niin minulla on lupa kuitenkin olla yksi Jumalan palvelija lukemattomien muiden joukossa ja sillä omalla tavallani välittää Jumalan armoa ja Jumalan sanaa.
Klaus Korhonen, mitä haluat tällä kirjalla viestittää?
Mä ennen kaikkea olen suunnannut tai ajatellut, että tämä kirja suuntautuisi seurakuntien vastuunkantajille. Alun perin ajattelin puhutella tässä kirjassa ihan nuorta itseäni, mutta vähän laajensin sitä sitten, että se on yleensäkin seurakuntien vastuunkantajille, paimenille, vanhimmille, eri seurakuntien vastuunkantajille, mutta myöskin sellaisille seurakuntalaisille, jotka haluaisivat vähän kurkistaa tänne paimenen elämään tai voiko sanoa kulissien taakse, vähän nähdä, että millaisia tuntoja siellä koetaan, eletään. Useinkin saattaa olla, että jollakin seurakuntalaisilla on pastorista jonkinlainen uskon sankarin kuva. Ei välttämättä läheskään kaikilla, mutta monilla varmasti. Ja itse haluan tässä vähän riisua sitä sankarin viittaa ja osoittaa, että me olemme hyvin heikkoja, raadollisia ihmisiä ja kuitenkin Jumalan armo vaikuttaa meidän elämässä ja meidän kauttamme.
Sä kirjoitit tuolla kirjassa, että kompastun aina uudestaan itse kritiikkiin. Päteekö se vielä tänäkin päivänä?
No kyllä joo, kyllä.
Sä olet liian ankara itsellesi, Klaus Korhonen.
No joo. Mä muistan, mä kerran kuuntelin yhden loistavan saarnan armosta. En edes muista, kuka se kollega oli, mutta piti loistavan saarnan armosta. Ja kun en tavannut tämän tilaisuuden jälkeen häntä, vaan hänen vaimonsa siinä jossakin käytävälle, mä annoin palautteen hänelle, että kerroppas miehelle terveisiä, että pitipä loistavan saarnan armosta. Niin tämä rouva huokas, että voi kun se mies vain ymmärtäisi olla armollinen itseään kohtaan. Ja mä uskon, että se on, ei ole ainoastaan minulla, vaan monilla muillakin, niin on tuolla jossakin selkäytimessä sellainen tunne, että pitäisi olla mahdollisimman hyvä ja täyttää ihmisten odotukset. Ja kun siihen ei millään pysty, niin sitä täytyy sitten tässä suhteessa sitten antautua sellaiseksi kuin on.
Klaus Korhonen, sä tuossa avasit myöskin sellaista asiaa, että sä, silloin kun sä valmistaudut saarnaan, niin sä haluat tehdä sen mahdollisimman perusteellisesti ja mahdollisimman hyvin ja huolella.
Niin kyllä.
Ja jos et sä saa sitä niin kuin aikaa ja tehtyä sitä, niin siinä sä oot aika säälimätön siinä kohtaa itseäsi kohtaan.
Joo, sä olet sen tällä tavalla tulkinnut. Ehkä asia onkin jossakin määrin näin, että kun valmistan saarnaa ja mä uskon, että koskee monia muitakin sananopettajia, niin mä teen töitä niin kuin halkometsässä, ihan hikoillen ja panen kaikkeni likoon siihen, että mä usein kun mä pidän sitten sen saarnan sillä omalla tavalla, niin mä voin todeta, että mä en olisi pystynyt yhtään parempaan. Mä annoin kaikkeni, mitä mä pystyin. Mutta sittenhän sitä sananjulistina joutuu aina tilanteisiin, jossa ei ole voinut sillä tavalla valmistautua. Ja silloin on vain niin kuin heittäydyttävä siihen tilanteeseen. Ja se on tosi yllättävää, että joskus juuri sellaisten tilanteiden jälkeen joku on tullut sanomaan, että piditpä harvinaisen hyvän saarnan. Tai jotakin tähän tyyliin antanut palautetta. Että.
No mitä, Klaus, sulle merkitsee sana johdatus?
Se on aika tärkeä sana ollut, aika tärkeä käsitellyt koko siinä aikana, kun olen ollut Jumalan valtakunnan työssä. Mä uskon siihen, että Jumala kaikki valtias, vaikka hänellä on hallittavana niin valtava maailma, koko maailman kaikkeus, niin hänen valtasuuruuttaan osoittaa se, että hän ohjaa myöskin pienen ihmisen elämää. Hän ei ole vain makrokosmoksen Jumala, vaan myöskin mikrokosmoksen Jumala. Hän tuntee minut läpikotaisin, jokaista soluani myöten, jokaista sielun liikettäni myöten. Ja sen takia on erittäin turvallista tietää, että hänellä on suunnitelma, hän johdattaa minun elämäni. Ja yksi hyvin tärkeä asia elämässäni on ollut aina kysellä Jumalan johdatusta ja millainen tie Jumalalla on valmistettuna minua varten.
Sä määrittelit ikään kuin vähän tuollaisen uskon jollain tavalla niin kuin tuolin jalkojen avulla. Ja siellä oli kutsumus, voitelu, teologia, sosiaaliset taidot ja sitten vielä siihen selkänojaksi lähimpien tuki. Tämä on ikään kuin noista koostuu sellainen niin kuin pastorin tekeminen.
Joo, kyllä.
Musta oli aika, se oli aika hienosti itse asiassa jäsennelty.
Niin, se vaatisi ehkä vähän tarkempaa paneutumista, mitä se merkitsee, mutta jos ottaa ihan nämä elämänläheiset, nämä inhimilliset asiat, niin nimenomaan tämä lähimmäisten tuki on erittäin tärkeä asia, ja joo, sitä olen saanut kyllä perheeltäni ja ennen kaikkea vaimoltani, joka on kaikkien näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana, vaikka ei itse ole julistaja, hän on ollut aina minun tukenani ja aina rohkaisija ja lohduttajakin. Ja sitten se asia, mitä ei monikaan ajattele, kun lähtee seurakuntatyöhön ja hengelliseen työhön, on se, että nämä sosiaaliset taidot ovat yllättävän tärkeä asia. Me olemme kuitenkin kaiken aikaa tekemisissä ihmisten kanssa. Ja vaikka olisi kuinka armoitettu pastori ja kunnioitettu, niin jos sosiaaliset taidot kaiken aikaa tökkivät, niin se tekee elämää erittäin vaikeaksi hänelle itselle ja myöskin muille. Mm.
Mä arvasin, että sä otat ton selkänojan, eli lähimpien tuen tuossa, mikä on toisaalta jännä, että ajatellaan, että pastori, hän on sanajulistaja, hän tuo sitä teologiaa, hän tuo viestiä jo sieltä Jumalalta ja näin poispäin. Mutta sitten kuitenkin, jos se tuki otettaisiin sieltä pois, niin aika heikoilla oltaisiin.
Kyllä, siitä yksinkertaisesta syystä, että me olemme ihmisiä. Me olemme ihmisiä, jotka olemme kaiken aikaa tuen tarpeessa. Me tunnemme monessa tilanteessa itsemme loppujen lopuksi heikoksi, vaikka voimme jossakin esiintyä ehkä joidenkin ihailemanakin johtajana tai julistajana.
Mm. Klaus Korhonen, mun on vaikea, kun aika usein uuden kirjan saa käteen, niin sä katsot sieltä, että mitä siellä sisällysluettelossa on, miten se on jaoteltu. Mutta sä sanoit, että mua yllätti vähän se, millä tavalla sä itse asiassa iskit jo ensimmäisessä luvussa aika lailla niin kuin ytimeen. Mutta toinen, mikä tuossa sellainen niin kuin yksi otsikko ja yksi luku, joka tuli mieleen, niin se on toi rohkaisijat. Musta tuntuu, että se on tuollaisessa seurakuntatyössä paimenelle aika iso juttu. Sun täytyy olla itse asiassa se, joka jakaa sitä rohkaisua.
Niin, ilman muuta se on yksi paimenen tärkeimpiä tehtäviä, ja se on juuri se asia, joka vaikuttaa kasvuun, myöskin hengelliseen kasvuun ja kehitykseen ehkä kaikkein eniten, että voimme olla luomassa tällaista rohkaisun kautta myönteistä ilmapiiriä. Ja se on tärkeää, mutta toisaaltahan asia on niin, että me itsekin tarvitsemme rohkaisua. En voi olla rohkaisemassa muita, ellen saa itse myöskin rohkaisua.
Juuri näin. Klaus Korhonen, mukava kun pääsitte piipahtamaan tähän aamulähetykseen ja vähän avaamaan uutuuskirjasi salaisuuksia, jotka kun ne tulevat päiväkirjasta, niin ne todellakin ovat salaisuuksia. En tiedä, onko kukaan päässyt aikaisemmin sun päiväkirjojasi sillä tavalla niin kuin katselemaan, vai olet pitänyt ne lukitussa kaapissa?
No, eipä ole tainnut koskaan kukaan niitä lukea.
Joo. Sen verran mä kysyn vielä, että nyt tässä vähän niin kuin peilataan menneisyyttä, mutta nyt kun, niin kuin mä sanoin sulle, niin saarnamiet ei oikein osaa lopettaa. Ne vaan jatkaa, niin mitäs sulla vielä on niin kuin, tekemättä? Vai joko nyt tulee se pikkuhiljaa se lepo ja saa olla rauhassa?
No en voi sillä tavalla sanoa, että nyt on kaikki tehty. Että en siis ole tässäkään suhteessa valmis. Olen vielä hyvin keskeneräinen, mutta sitä en tiedä, että mitä tulee vielä vastaan. Iloitsen ja nautin ihan siitä, että saan vain olla. Ja ihmisen seurakuntaelämässä nauttia uskovien yhteydestä, kuulla hyviä saarnoja. Ja nautin siitä, että minulla ei ole mitään tarvetta olla enää mitään. Mutta en voi sanoa myöskään, että olisin valmis. Olen vielä tiellä. Olen vielä keskeneräinen.
Joo, mulla on tapana aina kysyä, että mistä sä haaveilet, niin voiko Klaus Korhonen sulta kysyä tämmöistä, että onko sulla vielä jotain haaveita?
On minulla, mutta ehkä pidän ne salaisuutena.
Selvä. Tämä on näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos Klaus tästä, ja jos haluatte kurkata sitten Klaus Korhosen elämään, niin Paiminen päiväkirja. Se tulee kirjakauppoihin ihan piakkoin. Laitetaan Tuhkasta nousee aamu-niminen kappale soimaan. Mä en nyt valitettavasti Salmisen Pekan versiota siihen löytänyt, mutta René Laulajainen kelvannee.
Oikein hyvin, joo. Kiitos. Hyvin.
Kiitos Klaus sinulle.
Kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.